Бизде саат 6 болду. Кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Баткендиктер губернаторлукка жергиликтүү кадрды дайындоону талап кылып жатышат.
Биз мына келгендер кетип атат. Бизге мына эл мына суудан эме болуп атабыз. Чек ара маселеси кыйналып атабыз.
Кадрды коюп берсин.
Түркмөнстандан Кытайга жаратылыш газын ташый турган курдун салтанаттуу ачылышына Өзбекстан, Казакстандын да президенттери келди. Ош шаарында жыл башынан ВИЧ инфекциясы менен 22 кош бойлуу аял катталды. Көбү илдетти күйөөлөрүнөн, мигрант күйөөлөрүнөн жуктургандыгы кабарланууда. Урматтуу угармандар, алдыда үчлөндөнгөн күндүн урунттуу темалары бар, анда биздин толкунда калып туруңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан алды менен кабарлар. Түркмөн Кытай газ кууру салтанаттуу ачылды. Иранда Хомейнинин сүрөтү тытылгандан кийин бир нече киши камакка алынды. Түндүк кореялык учактын экипажы курал транспортуна байланыштуу дагы 12 күн камакта болот. Газада Хамас 22 жылдыгын массалык демонстрациялар менен белгиледи. Италияда демонстрант өкмөт башчысынын мурдун сындырды. Бул дүйнөлүк кабарлар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр Бишкектен Айзада Касмалиева жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этет.
Саламатсыздарбы? Чукул кырдаалдар министрлиги текшерүүгө алынды. Эсеп палатасынын башчысы Искендер Гайыпкуловдун журналисттерге билдиришинче, текшерүү учурунда министрликтин чарбасындагы 58,15 млн сом максатсыз жумшалып, тендер өткөрүүдө бир катар мыйзам бузууларга жол берилгени аныкталган. Эсеп палатасынын жүргүзгөн текшерүүлөр боюнча каржы полициясы дагы иш алып барууда. Каржы полициясынын тергөө башкармалыгынын башчысы Нурбек Кадыровдун маалыматы боюнча, министрликте күйүүчү майлоочу май менен камсыз кылуудагы мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекетке 4,6 млн сом зыян келтирилген. Учурда каржы полициясы тарабынан жогоруда айтылган бардык фактылар боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Чукул кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев өкмөт башчы Данияр Үсөнов менен иштеш албастыгын билдирип, кызматтан кетүү арызын 10 декабрда президентке жолдогон. 11 декабрда президент Ташиевди өкмөт башчысынын сунушу менен кызматтан алгандыгы тууралуу жарлыгын чыгарган. Исмаил Исаковдун тарапкерлери митингге чыгат. Мурдагы коргоо министрин колдогон нааразычылык чара 17 декабрга белгиленип жаткан азаттыкка Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талыбек Зекиров билдирди. Анын айтымында алар митинг өткөрүүгө уруксат алыш үчүн жергиликтүү бийликке 6 декабрда арыз жолдошкон.
5-6-ларында кайрылсак, бир 10 күндөн кийин деп туруп ушул 1-2 күндү баягы иш күн эмес деп туруп чыгарып ушул 17-синен кийинки уруксат берет болуш керек. 17-күнү ал уруксат бербесе да чыгабыз. Себеби сот күнү биз ошол жерде өзүбүздүн талабыбызды коюп турушка мажбурбуз,
деди Талайбек Зекиров. Учурда алайда кол топтоо иштери улантылып, кол койгондордун саны 1600 кишиден ашкан. 30 ноябрдагы сотто мамлекеттик айыптоочу мурунку коргоо министрин 8 жылга эркинен ажыратууну аскердик чинин алып үй мүлкүн конфискациялоону суранган. Исаков өзүнө карата кылмышчы саясий буйртманын негизинде ачылган айтып келет. Сот бул иште 17 декабрда карайт жана ушул күнү чечим чыгарып болжонуп жатат. Анвар Алиевдин өлүмү боюнча иш шаардык сотко кайтарылды. Бул иште бүгүн караган жогорку сот Бишкек шаардык сотунун буга чейинки чечимдерин жокко чыгарып, сот тарабынан акталган Шавкатбек Жунусовду кайрадан камоого өкүм чыгарды. ИИМдин банк заттары боюнча күрөшүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Анвар Алиевди өлүмүнө байланыштуу Ош ички иштер бөлүмүнүн 4 кызматкери айыпталып камакка алынган. Свердлов райондук соту үстүбүздөгү жылы 9 июнда айыпталгандардын бири Эргешбаевди өмүр бою, калгандарын 25 жылдан эркинен ажыратуу тууралуу чечим чыгарган. Андан кийин Бишкек шаардык соту Жунусовду актаган чечим чыгарган эле. Жогорку сот бүгүнкү чечимине ылайык Жунусов сот залынан кайрадан камакка алынды. ИИМдин банк заттары менен күрөшүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Анвар Алиевди 2008-жылы 4 августта белгисиз бирөөлөр атып өлтүрүшкөн. Кыргызстанда бажы союзуна кирүү боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бул туурасында өкмөт башчы Данияр Үсөнов Санкт-Петербургда болуп өткөн Евразиштин жыйынында билдирди. Кыргызстан бажы союзунун түзүлүшүн колдойт. Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушу өлкөдө регионалдык союздардын бирине кирүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Демек Кыргызстан бажы союзуна кирүүнү максат кылат, деди Данияр Үсөнов. Евразиштин мамлекеттер аралык жыйыны 11 декабрда Санкт-Петербургда болуп өттү. Анда дүйнөлүк каржы кризисинин кесепеттерин азайтуу чаралары туурасында талкуу жүрдү. Күн тартибиндеги 20 маселенин ичинен бажы союзунун жана Евразиялык экономикалык коомчулуктун алкагындагы бирдиктүү экономикалык аймактын түзүлүшүнө байланыштуу маселелерге басым жасалды. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Алар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктарга өтсөк. Түркмөн-Кытай газ куурус бүгүн салтанаттуу ачылды. Өзбекстан менен чек арага жакын жердеги куур башталган түркмөндөрдүн Самандөбө шаарындагы бүгүнкү салтанатка Кытайдын, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстандын мамлекет башчылары катышты. Ашхабадта сүйлөгөн сөзүндө Кытайдын президенти Ху Цинтао газ куурунан аймактагы бардык өлкөлөргө пайда боло тургандыгын белгиледи. Ал ошондой эле энергия булактарын өздөштүрүп ташууда Кытай борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгын улантууга кызыктар экенин бышыктады. Иранда Хомейнинин сүрөтү тутулгандан кийин бир нече киши камакка алынды. Өткөн аптадагы өкмөткө каршы демонстрацияларда Исламдык Жумхуриятынын маркум негиздөөчүсүнүн сүрөтү тутулгандан улам Ирандын учурдагы мусулман жол башчысы Аятолла Али Хаменеи оппозицияны Хомейнинин ыйык элесине акаарат келтирүү менен мыйзам бузду деп айыптаган эле. Тегерандын прокуратурасы 7-декабрдагы окуяга катышы барлардын бардыгы аныкталды деп билдирди. Оппозиция өз кезегинде бийликтерди сүрөттүн шылтоосу менен реформачыл кыймылды куугунтукка алып жатат деп ырастоодо. Оппозиция лидери Мир Хусейн Мусави өз колдоочуларын нааразылык акцияларын тынчтык мүнөздө өткөрүп, элге кастарын тиккендердин капканына кабылбоого чакырды. Түндүк кореялык учактын экипажы курал транспортуна байланыштуу дагы 12 күн камакта болот. Учкучу Беларус, экипаждын калган 4 мүчөсү казак жарандары болгон учак Тайландтын баш калаасы Бангкокко май куйдурганы конгондо тинтилген эле. Андан ракеталар, ракета менен атылуучу гранаталар жана башка курал табылган. Бирок экипаждын мүчөлөрү учакта эмне бар экенин билген эмеспиз деп ырасташууда. Тайландтын соту аларды дагы 12 күн кармап тергөөнү улантууга өкүм кылды. Күнөөлүү деп табылса кармалгандар өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Грузияда катталган учактын кайда баратканы маалымдала элек. Бириккен улуттардын эмбаргосу менен Түндүк Кореяга курал сатып, андан курал алууга тыюу салынган. Газада Хамас 22 жылдыгын массалык демонстрация менен белгиледи. Исламдык радикал уюмдун маракесине анын 10 миң деген колдоочулары жашыл желектерин желбиретип келишти. Газа тиркесин 2007 жылдагы шайлоодо жеңип алгандан бери көзөмөлдөп турган Хамас уюму бир жылдай мурдагы Израилдин кол салуусунан кийин бедели түшүп кетти деген ырастоону жокко чыгаруунун аракетинде болуп келет. Хамас 87 жылы түзүлгөн, 2000 жылдагы палестиндердин көтөрүлүшүнөн кийин эл аралык сахнада көзгө илинген. АКШ менен Европа биримдиги аны террорчул уюм деп эсептейт. Италияда демонстрант өкмөт башчысынын мурдун сындырды. Акыл ээси ордунда эмес деп кабарланган 42 жаштагы киши Силвия Берлусконини скульптура менен бет талаштыра койду. 73 жаштагы Берлусконинин мурду эки тышы сынып эрди айрылгандыгын дарыгерлер билдирди. Полиция кол салган кишини камакка алды. Азаттыктан дүйнөлүк кабардар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми аба ырайын билсек, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 15-декабрда республикабызда ала булут каптап, кар жаашы күтүлбөйт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 7-12 даража жылуу болот. Таласта түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 5-10 даража жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8 даража суук болуп, күндүз 3-8 даражага жылуу болот. Нарын облусунда суук болуп, анын деңгээли 18-23 даражага, күндүз 0-5 даражага жетет. Баткенде түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 3-8 даража жылуу болот. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте ала булут каптап, кар жаашы күтүлбөйт. Чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража суук, күндүз 9-11 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башка темаларына өтсөк. Бүгүн Баткенде жергиликтүү бийликке жергиликтүү кадрлардын бирин кайра алып келүүнү талап кылган демонстрация болуп өттү. 60 чакты киши губернатор Марат Жумабеков кызматынан алынгандан кийин анын ордуна баткендик экс-губернаторлор Мамат Айбалаевди же Султан Айжигитовду кайра дайындап берүүнү сурап чыгышты. Жеринен Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Мындан бир ай мурда баткендик 1000 киши кол койгон кайрылуу президентке жолдонгон болчу. Анда Марат Жумабеков элге жакшы иштей албады. Чек арада болсо абал оор, ошондуктан мурдакы губернатор Султанбай Айжигитовду облуска жетекчи кылып дайындап бериңиз деп айтылган эле. Баткен облусунун мурдакы губернатору Марат Жумабековду ишиндеги кетирген кемчиликтери үчүн деп президенттин жарлыгы менен кызматынан четтетилип, ага каршы кылмыш иштери козголгондугун айтылганына 4 күндөй убакыт өттү. 14-декабрда Баткен аймагынан бир топ айылдан 60 өкүл облустук акимчилик астына бизге Бакиевдеги президент, Айбалаев, Айжигитовтой губернатор керек деген талап менен митингке чыгышты. Самаркандык айылынан келген Алия Асманова эл кыйналгандан ушинтип чыкты. Президент облуска жетекчи дайындарда дагы адашып жакшы эмес губернаторду жөнөтүп албасын деп келдик дейт.
Көтөрүп бизге Бакиевтей президент, Айбалаевтай, Айжигитовтой губернатор керек. Экөөн бирин тандап берсин бизге.
Бизге жашырып тандап
берсин. Биз мына келгендер кетип атабыз. Бизге мына эл, мына суудан эме болуп атабыз. Чек ара маселеси кыйналып атабыз. Биздин эмебизди
чечип кадрды коюп
бериш керек. Кадрды коюп берсин.
Деди Алия Асманова. Ал эми жыйындын дагы бир катышуучусу Абдыкадыр Алимбаев, митингге келүүчүлөр көп. Бирок биз бирден эле өкүлдөрдү алып келдик. Биздин талап эле элдин кызыкчылыгы, айрыкча жаштардын келечеги үчүн жакшы жетекчи керек. Ал Айбалаев дейт.
Бу элдин жыйылганы туугандар ар бир айылдын өкүлү келип отурат. Биздин суранарыбыз жаштардын келечеги үчүн, жаштардын турмушу үчүн, элдин жыргалчылыгы үчүн бар жокту түшүнгөн жергиликтүү кадр. Биз Курбанбек Бакиев Салиевден Айбалаевди губернатор кылып тайындап берсин суранабыз.
Ал эми жашы 70ден ашкан өсөрүп асыранкул аксакал болсо, президент эми Айбалаевдин жашы өтүп калды десе, мындан мурдакы губернатор Султанбай Айжигитовду дайындап берсин дейт.
Айбалаев көмөгүдөй болсо, мурдагы биздин Султанбай Айжигитовду коюп берсин
деди асыранкул өсөрүп. Ал эми Самаркандык айыл өкмөтүнөн келген Анипа Талипова:
анан эгерде элди колдобой турган болсо, биз дагы келебиз дагы ага үйдү иштетпей,
биз башка кадрлык кезде мына шейти ашкачылык
жарыяп элдин айтканды кылбаса, биз муну эти бекитип эле салабыз. Ага үйдүн эмне кереги бар биз?
Деди Анипа Талипова. Ал эми чогулгандар менен жолугушуп талаптарын угууга чыккан губернатордун биринчи орун басары Айдарали Асамединов болсо, губернаторду дайындоо жергиликтүү деңгээлде чечилбестигин айтып, калктын талабын акуйго жеткирем деди.
Мурда топтолгон кылыгы баарын көрдүк, баардыгы ордоруна түштү. Азыр төк иштей турган убакыт эле да. Губернаторду иштен алып, губернаторду коюш бул Кыргыз Республикасынын президентинин прерогативасына кирет. Бул маселени мен ал үйгө биздин кураторубузга, органдарга мен жеткирейин. Кыш абасы болбосо, суук, жол кире ооролбой эле калгандарда ордорунда болсун. Сиздер да ордордуңуздарга барыңыздар. Анан ушул маселени тездетип бергиле, чечип бергиле, ушундай талап менен келтирдим, мен жеткирейин.
Губернатордун биринчи орун басары Айдарали Асамидоновдун бул сөзүнөн кийин чогулгандар президенттин чечимин күтөлү деп таркап кетишти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан кечки уктуруубузду улантып Баткенден Бишкекке келсек. Чукул кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев өкмөттүк жыйында премьер-министр менен акыйлаша кетип, өткөн аптада кызматынан чегинген эле. Айрым саясатчылар бул кермур айтышты президенттин айланасындагы эки чоң топтун ич ара күрөшү катары баалашууда. Шаарбек Эркин уулу буларды билдирет.
Өткөн бейшемби күнкү өкмөт жыйынында премьер-министр Данияр Үсөнов Камчыбек Ташиевди чукул кырдаалдар министрлигинин корундагы 18 миллион сомду министрликтин кызматкерлерине үй курууга пайдаланганы үчүн сынга алган эле. Буга териккен Камчыбек Ташиев ошол замат кызматтан кетээрин айтып, жыйындан чыгып кеткен. Ал ошол эле күнү арыз жазып, эртеси анын арызын президент кабыл алып, кызматтан бошотту. Бирок мурдагы министр кызматтан жөн кетпей, премьер-министрди кызматтан кетирүүгө бар күчүн жумшаарын айтып чыкты.
Өкмөт башчысын алмаштырууга мен толук күчүмдү бөлөйм. Ал эми президентке карата оппозицияда эмесмин.
Жума күнү журналисттерге ушинтип билдирген Камчыбек Ташиев өкмөт башчы айткан 18 миллион сом министрликте турган товардык материалдык мүлк болгонун, аны колдонуу министрликтин оперативдүү иштерине эч кандай зыянын тийгизбегенин кошумчалады. Ишембиде болсо Ташиевдин кичимекени Сузактын Барып айылында анын 300ден ашуун тарапкери чогулуп, өкмөт башчы Данияр Үсөновдун кызматтан кетишин талап кылды. Мурдагы министр жердештерин каршылык акцияларды өткөрбөөгө чакырган билдирүү тараткан соң чогулгандар тарап кетишти. Билдирүүдө Ташиев эч кандай мамлекеттик мүлккө кол салбаганын, президентти дайыма колдоп келгенин, мындан ары да колдой берерин белгилеген. Бул арада чукул кырдаалдар министрлигинде 12 миллион сомго жакын каражат мыйзам бузуулары менен пайдаланылганы, бул боюнча финанс полициясы кылмыш иштерин козгогону кабарланды. Ошол эле учурда мурдагы министрдин өкмөт башчыны кетирүүгө бар күчүмдү жумшайм дегени коомчулукта ар кандай жоромолдорду пайда кылды. Маселен, ак жолчу депутат Бегалы Наргозиев азыр антип басым кысым менен маселе чече турган мезгил эместигин айтат.
Камчыбек Ташиев тажрыйбалы саясатчы албетте. Бирок ал кечээ өткөр билдирүү жасады. Албетте ал аракет кылат максатын ишке ашырганга деп ойлойм. Ал ушуну менен токтоп калбайт. Бирок ал азыркы күндөгү саясий күчтөрдүн алган орундарын эсепке алганда азырынча бул ишке ашпай турган максат деп эсептейм да мен.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев болсо, бул окуяны президенттин айланасындагы эки чоң топтун өз ара тиреши катары баалап, Камчыбек Ташиев мындай билдирүүнү жөн жерден жасаган жок деген ойдо.
Ташиев ачык эле мен премьер-министр Даниял Үсеновду кетиремин деп кекенип жарыя кылды. Ал аны жөн айтпаса керек, кызматтан кеткенден кийин бир жарым суткадан кийин айтты. Ачуусу тарагандан кийин ар жагы менен калгасы менен кеңешип, жоро жолдоштору менен маслихат кургандан кийин айтылган сөз болуш керек. Бул деген сөз Бакиевдин командасынын ичинде бүгүнкү кырдаалга, бүгүнкү саясий конфигурацияга каршы күчтүү топто бар экендигине кабар берет.
Өмүрбек Текебаев ошондой эле бул окуянын арты эми кырдаалга жараша өнүгөрүн. Эгер эки топтун тиреши курчуп кетсе, Ташиевди экинчи тарап колдоп, күрөш узакка созулуп кетиши да мүмкүндүгүн белгилейт. Ошол эле учурда Ташиевди кызматтан кетирүү аракети мурда эле башталганын, бул окуя ага себеп гана болгонун айткандар. Мунун себебин президентке жакын биринчи топ, бригада атанган топту бириндетүү максатын көздөп жатканына байланыштыргандар да жок эмес. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Түркмөн Кытай газ кууру бүгүн салтанаттуу ачылды. Иранда Хомейнинин сүрөтү тытылгандан кийин бир нече киши камакка алынды. Түндүк кореялык учактын экипажы курал транспортуна байланыштуу дагы 12 күн камакта болот. Газа тиркесинде Хамас уюму 22 жылдык мааракесин массалык демонстрациялар менен белгиледи. Италияда демонстрант өкмөт башчысы Сильвия Берлусконинин мурдун сындыра койду. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылсак. Борбор Азиядан жаратылыш газын Кытайга чыгара турган жаңы куур ишке кирүүдө. Түркмөнстандан башталып, Өзбекстан, Казакстан аркылуу өтүп, Кытайдын Синьцзян Уйгур автоном областына баруучу куурдун бүгүнкү салтанаттуу ачылышына аталган төрт өлкөнүн жетекчилери катышты. Буга чейин Борбор Азиядан көгүлтүр отун жалаң гана Орусия аркылуу ташылчу. Сөз Венера Сагынды кызында.
Бүгүн Түркмөнстанда өткөн жаңы газ куурунун расмий ачылышы менен Борбор Азиянын жаратылыш газын экспорттоодогу Орусиянын үстөмдүгү, тактап айтканда монополиясына чекит коюлду. Чөлкөмдөн көгүлтүр отун ташый турган жаңы куур 10 жылдан ашуун мезгилден бери салынган эмес. Ошондон улам Түркмөнстан Кытай кууру жалпы Азия аймагында геосаясий кырдаалды өзгөртүшү мүмкүн деп айтылууда. Ачылыш аземинде Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов ал жерде чогулган Өзбекстан, Казакстан жана Кытайдын президенттерине кайрылып, төрт өлкө ортосундагы мамилелердин жаңы доору, алтын барагы ачылды деп белгиледи. Британияда чыгуучу мунай жана газга байкоо салуу журналынын баш редактору Дженнифер Дилей Борбор Азиядагы жаңы долбоордон биринчи кезекте Кытай утат деп эсептейт.
China is looking at this point to gasify as much of its economy as possible.
Кытай уштапта экономикасын энергия менен камсыздоо булактарын издеп жандалбастырып турган кез. Азыркы тапта алардын башкы отуну таш көмүр. Аны газга алмаштыруу көйгөйү эбак пышып жетилген. Буга чейин Кытай газды деңиз үстүндө кемелерде ташып келаткан. Анда деңиз каракчылары, дагы башка коопсуздук маселелер келип чыгат. Түркмөнстандан болсо газды жер үстүнөн ташыганы турат. Бул багытта алдын алуу жана коргоо иштери алдаганча жеңилдейт. Москвалык Время Новостей гезити жазгандай, азырынча Кытай түркмөн газын кандай баада сатып алары тактала элек. Ондогон жылдардан бери түркмөн газынын 90% экспорттоого адистешип келген Орусия Ашхабад менен дал ушул баа саясатында орток пикир таба албай, келишим быйыл жазда үзгүлтүккө учураган. Алдын ала маалыматка караганда 2010 жылы Кытайга Борбор Азиядан 13 миллиард куб метрдей газ ташып баруу, 2013 жылга дейре анын көлөмүн 30-40 миллиард куб метрге жеткирүү пландаштырылууда. Кытайга жаңы куур аркылуу жалаң түркмөн газ эмес, жолду Казакстан жана Өзбекстандан кошулган көгүлтүр отунда ташылмакчы. Андан сырткары Түркмөнстан тараптан башталган куур келечекте Түштүк Казакстан, Жамбыл, Алматы жана Кызылордо облустарын газдаштырууга жардам берет. Түркмөнстан мындан сырткары Орусияны кыйгап өткөн дагы бир багыт Иранга экспорттолчу газ көлөмүн көбөйтүү планын жарыялады. Москва Ашкабат ортосунда токтоп калган энергетика катнашын эмки жумада Түркмөнстанга бара турган Орусия президенти Дмитрий Медведев жандантууга аракет кылмакчы. Адистер Кытай экономикасы азыр эле жылына 80-100 миллиард куб метр газды керектеп жаткан чакта, ал жакка ташыла турган Борбор Азиялык көгүлтүр отундун көлөмү келечекте дагы кеңейиши мүмкүн дешет. Бирок газдан түшкөн калың кирешени азайтпаш үчүн чөлкөмдөгү өлкөлөр отунду баары бир ар түрдүү багытта сатууга кызыктар болоору таларсыз.
Венера Сагындык кызы болду, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Борбор Азиядан Борбор Европага келсек, жакында Польшада мурдагы коммунист лидер Войцех Ярузельский менен Советтер Союзунун маршалы Виктор Куликовдун ортосундагы сүйлөшүүнүн стенограммасы жарыяланды. Сүйлөшүү 1981 жылдын декабрында аскердик абал жарыялоонун алдында болгон. Анда экөө Польшадагы курчуган саясий кырдаалды талкуулашкан. Аталган документтен Ярузельскийдин Польшага советтик аскер күчүн киргизүүнү суранган деген жыйынтык чыгарса болот. Бирок азаттыктын орус кызматына берген интервьюсунда 90 таяп калган Ярузельский мындай ырастоону караманча четке какты. Маек менен Кубат Отурбаев тааныштырат.
Айтсаңыз, Польшанын улуттук акыл эс институту жарыялаган стенограмма каяктан пайда болду деп ойлойсуз?
Я буду говорить, но с чувством такой большой горечи, потому что я, хотя это сегодня не модно в Польше, я всегда подчеркиваю, я уважаю великий российский, русский народ, Россию. Люблю россиян, люблю русских.
Мен муну кабыргам кайышуу менен айтып турам, анткени бүгүн бул Польшада мода болбосо дагы, мен дайым айтып келатам. Мен улуу орус элин, Орусияны сыйлайм, орустарды сүйөм. Анын ичинде Польшада согушкан досум маршал Куликовду дагы сыйлайм. Ошондуктан кайсы бир документке окшогон кагаздан чыгып, анын негизинде мени саткындыгым үчүн сотко тартуу керекпи же жокпу деген сөздөрдүн чыгышы мени кайгыртып турат. Эми документтин өзү тууралуу. Мындан 20 жыл мурда, 1997 жылы Варшаванын жанында эл аралык конференция өттү. Ага Орусиянын, Американын, Сайлдарнастын өкүлдөрү жана Польшанын бийликтери, анын ичинде мен да катыштык. Ошол жерде маршал Куликовдун адъютанты Аношкин америкалык журналист Крамерге маршал Куликовдун 1981 жылдын 7 декабрынан 17 декабрга чейинки Польшада жүргөн учурундагы жумушчу тетрадын акчага саткан. Тетрад Польшада жарыяланган. Анда мени менен маршал Куликовдун ортобузда маектешүү болгону тууралуу бир да сөз жок. Ошондой эле анда мени менен СССРдин премьер-министринин орун басары Николай Байбаков экөөбүздүн ортосунда да сүйлөшүү болгону тууралуу бир да сөз жок. Бир дагы сөз. Анан эле 12 жыл өткөндөн кийин, 12 жыл мени менен маршал Куликовдун ортобуздагы 8-9 ооган түндөгү сүйлөшүү тууралуу ошол эле Аношкиндин тасмасы жарыяланып отурат. Мен үчүн таң калыштуусу ушунча жыл өткөндөн кийин жандануунун болуп отургандыгы. Бул кайдан пайда болуп отурат? Эми мазмуну тууралуу. Мен аны фальшивка деп айтпайм. Мен ал ар кандай түкшүмөлдөргө түртө бергидей кылып жазылган деп айтып келатам. Эң негизгиси сүйлөшүүнүн акыркы бөлүгү. Азыр ал менин эсимде жок. Аношкин болсо аны минтип берип атат. Маршал Куликов сөз аягында менден сурап отурат. Биз аскердик абал киргизүү тууралуу чечим кабыл алдык деп Леонид Ильичке айта аламбы деп. Менин жообум болсо, эгер силер бизге жардам берген учурда гана мага берилген жооп болсо, эч кандай жардам болбойт. Эми бул жерде каяктагы логика? Биз өз күчүбүзгө ишенбей турсак, анткени биз жардам сурап атабыз. Жардамды болсо бизге бербей атышса, анан мен аскердик абал жарыялап отурам. Эгер бул логикага таяна турган болсок, мен жардамдын келбей турганын билип туруп аскердик абал киргизмек эмесмин, же болбосо өзүн өзү курмандыкка чалгыдай шартта аскердик абал жарыялап кандуу авантюрага армакмын. Бул экөөнүн анысы да, мунусу да болгон жок. Бул өтө маанилүү учур. Биз өз күчүбүз менен абалдан чыктык. Бизге Польшанын аймагына аскер киргизүү керекпи же жокпу деген өтүнүштүн кереги жок болчу. Анткени ансыз да биздин чек арабызды курчай миңдеген танктар турган. Эгер ич ара согуш чыгып кете турган болсо, советтик куралдуу күчтөр ансыз да Польшанын аймагына киришмек.
Потому что вокруг наших границ везде стояли сотни тысяч танков, дивизии и прочее. И мы знали, что без нашей просьбы, если бы такая обстановка произошла, и так бы вошли по логике.
Урматтуу угармандар, сиздер Польшанын мурдагы биринчи катчысы Войцех Ярузельскийдин азаттыктын орус кызматына берген интервьюсу менен тааныштыңыздар. Аны Прагадан мен Кубат Оторбаев даярдадым.
Достор, бүгүн 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштабыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагына өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырага, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе бүгүн 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну катырбаңыз.
Студияда Жаңыл Жусупжан азаттыктан уктуруубузду саламаттык темасы менен улантсак, Ош шаардын өзүндө эле быйыл жыл башынан бери 22 кош бойлуу аялдан ВИЧ инфекциясы табылган. Учурда жергиликтүү саламаттыкты сактоо адистери болочок энелерден төрөлгөн ымыркайларга ВИЧ инфекциясын жуктурбоо аракетин көрүп жатышат. Адистер соңку кезде Ош аймагында ВИЧке көбүнесе аялдар күйөөлөрүнөн жуктуруп алып жатышкандыгына тырсызданып, бул инфекциянын жайылышына миграция башкы себептердин бири болуп жаткандыгын белгилешүүдө. Оштон Жанарбек Акаев буларды баяндайт.
Адистер Ош аймагындагы 1000ден ашуун ВИЧке чалдыккан жарандардын катарын соңку кезде көбүнесе энелер менен балдар толуктап жатканына тынчсызданышууда. Соңку маалыматтарда айтылып жаткандай, жыл башынан бери Ош шаарынын өзүндө эле кош бойлуу 22 энеден ВИЧ вирусу табылган. Оштогу спид борборунун башкы дарыгери Элмира Нарматова учурда бул аялдар дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын жана илдеттин энеден балага өтүп кетпешин алдын алган аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи.
Аларды бардыгын диспансеризацияга алынды, диспансердик учетко. Боюнда барында химия профилактика башталып атат алардын бардыгына. Төрөткө барганда кесарево сечение деп айтабыз, андан кийин анан төрөгөндөн кийин эмчек арылтуу маселесин коебуз апасынын алдына. Ошол мезгилде, если ушул бардык мероприятиялар өз мезгилинде боло турган болсо, дени сак бала төрөлөт.
Башкы дарыгердин айтымында аялдар илдетти жыныстык жол аркылуу жуктуруп алышкан. Көбүнесе күйөөсү бангизат колдонгондор, ошондой эле мигрант үй бүлөлөрдө ушундай коркунуч бар, деди Нарматова.
Бангизаттардын ийне менен колдонуучу заттар 70-80% аялдарына именно жыныстык жол менен жугаттаган, анан кийин алар ошондой ВИЧ илдетине чалдырып калышы мүмкүн. Жанагы ички тышкы миграция, баягы биздин жарандар көпчүлүгү Россияга барып келип атышат. Эми мен билбейм, эми алар кандай болуп келген, силердигине буларды чыгып атканда биз тестирлөөдөн өткөзөбүз. Келгенден кийин аларды биз ахбат кыла албай калып атабыз.
Кыргызстандын Ош аймагы спид илдетине кабылгандар көрсөткүчү боюнча алдыңкы орунда саналып келүүдө. Бул аймак мындан 2 жыл мурун ымыркайлар арасында ВИЧтин тарашы менен айырмаланган болчу. Дарыгерлердин шалаакылыгынан улам Ноокаттагы жана Карасуудагы ооруканаларда ондогон ымыркайларга, андан соң аялдарга ВИЧ дарты жуктурулуп, бир катар медицина кызматкерлери сот жообуна да тартылган. Бул илдетке кабылган айымдар жергиликтүү элдин жана туугандары тарабынан түрдүүчө басмырлоолорго кабылып, бир нече үй бүлөлөр жер которуп кетүүгө же ажырашууга да аргасыз болушканы белгилүү болгон. Оштогу Рейнбоу коомдук фондунун жетекчиси Султан Мамытов буларды айтты.
Үй бүлөнүн ичинде дискриминация көрүнүштөрү бар. Мисалга айтсак, кээ бирки үй бүлөлөр кайната кайнэнелери, келиндерин как бы видеоны айдап жүргөн жүкүктөрү менен уже ата энеденикине апарып койгону, ата энесиникине барса ал жерде эми байке инилеринин аялдары бар, как бы конфликт бар да. Ушундайчы
расмий булактарда ВИЧ илдети менен катталгандардын саны Кыргызстанда 2671 адамга жеткен. Анын ичинен 1880 эркектер болсо, 635 аялдар. Байкоочулар соңку жылдары ВИЧ илдетинин кош бойлуу аялдар жана ымыркайлар арасында көбүрөөк катталып жатканына тынчсыздануларын билдирип келишет. Учурда Ош аймагындагы 7 жашка чейинки 100 ашуун баладан ВИЧ инфекциясы табылганы маалым болгон. Жанар Байкаев, Азаттык, Ош.
Бул темага Азаттык КГ сайтынан үн кошуңуз. Азыр сайттагы айрым комментарийлер менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырса.
Рахмат Жаңыл, бүгүн сайтыбызга баш баккан окурмандарыбыз көбүнчө чукул кырдаалдар министрлигинин мурда башчысы Камчыбек Ташиев менен өкмөт башчы Данияр Үсөнов ортосунда пикир келишпестиктер тууралуу макалалар талкулашууда. Орусиядан жазган окурманыбыз бетеги кетип бел калат, бектер кетип эл калат, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дегендей кыргыздын эки министри ынтымак менен эле иш бүтүрсөңөр болбой деп жазса, нарындан чынара таң калам. Ташиев кызматта кезинде эмнеге текшерүү болбоду? Ал Үсөнов менен айтышып кеткенде эле текшерүү баштала калыш керек деген пикирин калтырды. Ал эми өзүн бир кыз деп тааныштырган дагы бир окурманыбыз ушул чоңдордун талашы бүтпөдү, бийлик болсо байлык талашат, байлык болсо бийлик бөлүшө албайт деп жазган. Азаттыктын интернет баракчасында кыргыздын чыгаан жазуучусу Чыңгыз Айтматов тууралуу макалаларга да пикирлер келүүдө. Аларды сиздер Азаттык чекит кейжи интернет баракчабыздан таба аласыздар. Сөздү кайрадан Прага студиясына
узатам. Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы болду. Прагадан уктурунун мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Дагы жарым сааттан Азаттык плюсту угасыздар. Ага чейин саламатта туруңуздар. Thank you.